Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
У сталіцы пачаўся суд аб рэстаране ў Курапатах. Бізнэсовец Ізраілевіч выступае супраць газеты «Новы час».
Ці падкажуць рэгіёны Мінску, як рэфармаваць айчынную эканоміку?
Чаму беларуская міліцыя зноў палюе на нацыянальныя сімвалы?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беларускія праваахоўнікі зноў узяліся за нацыянальную сімволіку. Яшчэ год таму падчас паўмарафону ў Мінску удзельнікі забегу маглі спакойна на фінішы узнімаць бел-чырвона-белы сцяг. А сёлета за такое ж дзеянне бягун Уладзімір Сташкевіч апынуўся ў аддзяленні міліцыі.
Вось як ён сам апісвае гэтую сітуацыю.
Па-першае, пакуль бег, то чуў перыядычна, ну, там даволі шмат міліцыянтаў вакол дарогі стаяць па ўсёй дарозе, і я проста чуў, што яны паміж сабой там перыядычна па рацыях, там, ну, кажуць, што бяжыць, вось, бяжыць, і ўсе, амаль усе проста трымалі ў руках камеры і здымалі гэта, што было даволі спешна. Як перадавалі па рацыі, што там на бліжэйшай кропкі, бліжэйшы патруль, хай яго там затрымае. Ну, і я так, ведаючы гэта, пачаў кожным разам, калі бачыць міліцыянтаў, то просто так у глыбіню на толпу просто перасоўвацца, а калі міліцыянтаў не было, то хутчэй да краёў, бо там больш людзей бачыць.
Па словах Уладзіміра Сташкевіша, на фінішы яго ўсё ж затрымалі і адвезлі ў аддзяленне. Там малады чалавек правёў больш за 3 гадзіны. На яго склалі 2 пратаколы за карыстанне незарэгістраванай сімволікай. Прычым у міліцыі з бягуном абыходзіліся вельмі карэктна.
Дарэчы, такая ж сітуацыя з бел-чырвона-белымі сцягамі адбываецца і на трыбунах падчас футбольных матчаў. Летась нікога за нацыянальны сцяг не затрымлівалі, а цяпер за яго можна атрымаць штраф ці нават апынуцца за кратамі.
Пра тое, чаму так рэзка змянілася стаўленне міліцыянтаў да нацыянальнага сцягу ў руках спартоўцаў ці фанатаў, у эфіры Еўрарадыё патлумачыў кіраўнік «Сімвальбай» Павел Белавус.
Я тлумачу гэта такім чынам, што, на жаль, на сёння ў нас у Беларусі дзве рукі, якая адна па галаве гладзіць, другая, як я кажу, па жопе б'е. Так і ў нас атрымалася, што з федэрацыі футболу у нас добрыя стасункі, мы дапамаглі ім зрабіць класнае мерапрыемства, мы задзейнічалі ўвесь свой інфармацыйны ресурс, каб заклікаць заўзятараў прыходзіць на стадыён, падтрымліваць нацыянальную зборную. Там нашы лагатыпы з'явіліся на стадыёне, якія бачылі і на наведнікі матчы і трансляцыі. А паралельна супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць тых людзей, груба кажучы,
якія набылі бел-чырвона-белы сцяг у краме «Сімвальбай».
Так, атрымліваецца. І вось я сёння абмяркоўваў гэтую сітуацыю там з прадстаўнікамі федэрацыі, яны кажуць: "Ну мы ніяк не ўплываем на супрацоўнікаў вось спецслужбаў міліцыі. Мы асобна, яны асобна. І за іх дзеянні мы, ну, не можам адказваць". І вось так і атрымліваецца, што адныя хочуць зрабіць добрае, другія хочуць са свайго пункту гледжання, я не ведаю, для каго зрабіць добрае.
Цалкам размову з кіраўніком «Сімвальбай» Паўлам Белавусам пра тое, чаму міліцыянты зноў агрэсіўна ставяцца да нацыянальных сімвалаў на спартовых мерапрыемствах, слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 верасня ў судзе Савецкага раёна Мінска пачаўся разгляд справы па абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі бізнэсоўца Аркадзія Ізраілевіча. Адказчыкам выступае газета «Новы час» і незалежны журналіст Дзяніс Івашын.
Улетку выданне апублікавала расследаванне Івашына, у якім сцвярджаецца, што кампанія Ізраілевіча IB з'яўляецца бенефіцыярам будаўніцтва скандальна вядомай рэстарацыі «Паедзем, паедзім» у Курапатах.
Ізраілевіч кажа, што гэта няпраўда і патрабуе ў газеты апублікаваць абвяржэнне, а заадно і матэрыяльную кампенсацыю ў 40 тысяч рублёў за эмацыйныя перажыванні і пагаршэнні фізічнага стану. На судзе прысутнічала наша журналістка Маша Калеснікава. Маша, прывітанне.
Прывітанне, Роман, прывітанне, Света. Сапраўды, суд, паседжанне яшчэ працягваецца і невядома, калі скончыцца. Былі, значыцца, выслуханы ўсе бакі ў плане таго, што яны прадаявілі адзін аднаму прэтэнзію, дакладней, Ізраілевіч прадаявіў прэтэнзію бок адказчыкаў ім адказвалі. Вось потым быў разгляд пісьмовых матэрыялаў і цяпер ідуць прэнні. Вось прынамсі у той момант, калі я выходзіла ўжо з памяшкання, агучылі свае прэтэнзіі бок Ізраілевіча, Ізраілевіцам ягоная адвакатка і вось адвакат новага часу і Аксана Колб, рэдактарка. Вось, насамрэч, ну, такая цікавая справа, таму што, ну, ёсць вельмі шмат такіх і смешных момантаў, таму што, ну, Ізраіль Ілевіч ж выглядае крыху такім збянтэжаным, але вельмі, ну, ўсё ж нахабным, якось падаецца з боку. Бок, напрыклад, ён просіць Дзеніса Івашына распавядаць выключна па-руску, таму што ён не ўсё разумее, вось, часта перабівае адказчыкаў, і ў выніку, напрыклад, у Аксаны Коб узнікла такое меркаванне, што, магчыма, Ізраілевіч проста не зразумеў сэнс артыкулаў, раз у яго так складана з беларускай мовай. Ну, у выніку, як бы, у пазоўніка застаецца сваё меркаванне, маўляў, новы час мусіць апублікаваць новы матэрыял, дзе напіша абвяржэнне інфармацыі, што Ізраілевіч мае дачыненне да рэстарацыі «Паедзім-паедзім», маўляў, ён увогуле не мае ніякага дачынення да рэстарацыі, хаця Дзеніс Івашын яму кажа, што ягонае расследаванне грунтуецца на матэрыялах, якія ён атрымаў ад Міністэрства юстыцыі і Міністэрства культуры. То бок, гэта тарыфікаваныя дакументы, ну, як бы да якіх не можа быць прэтэнзій. Вось. Таксама, напрыклад, вось быў у якасці сведка выступіў сябра Ізраілевіча, які вядзе з ім бізнес з 91 года, з якім ён знаёмы 45 гадоў. Сведка Вялецкі, яго прозвішча, ён кажа, што гэта сітуацыя, вось рэстарацыя вельмі паўплывала на Ізраілевіча, маўляў, ён стаў вельмі нервовым, дзёрганым і ўвесь час сядзіць у тэлефоне. І, маўляў, ягоны псіхічны і фізічны адпаведны стан вельмі пагоршыліся. Вось. Аднак, як бок новага часу, так і бок Дзеніса Івашына, незалежнага журналіста, сцвярджаюць, што як бы пагаршэнне рэпутацыі Ізраілевіча ніякім чынам не звязана з тым, што было надрукавана ў расследаванні, таму што увогуле сама пазіцыя бізнесоўца, ягоныя выказванні у сацыяльных сетках, ягоныя інтэрв'ю у прэсе, ну, як бы робіць сваю справу, і натуральна, што як бы так прыхільнікаў яго, ну, не так шмат засталося.
Маша, дзякуй вялікі за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Маша Калесніцкава прысутчана на судзе па справе аб абароне гонару і годнасці бізнэсоўца Аркадія Ізраілевіча, якога газета «Новы час» называе бенефіцыярам будаўніцтва рэстарана ў Курапатах. Еўрарадыё будзе сачыць за гучным судовым працэсам. Апошнія падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговы кастрычніцкі форум па традыцыі пройдзе ў Мінску, што лагічна ў кастрычніку. Як звычайна, ён збірае экспертаў з Беларусі і замежжа, дзяржаўных і незалежных аналітыкаў, якія разам паспрабуюць знайсці адказ на важнае пытанне: як рэфармаваць беларускую гаспадарку і зрабіць яе больш эфектыўнай. Але ўжо ў верасні адмысловыя канферэнцыі ў межах кастрычніцкага форуму пройдуць у рэгіёнах Беларусі.
Навошта выводзіць такі прадстаўнічы форум рэгіёны, калі ўсе рашэнні на контррэфармаванне эканомікі прымаюцца ў сталіцы? Якія пытанні выносяцца на абмеркаванне падчас гэтых выязных канферэнцый? І ці быў вынік ад папярэдніх сустрэч?
На гэтае і іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дырэктар даследчага цэнтра Інстытут прыватызацыі і менеджменту, адзін з ініцыятараў правядзення кастрычніцкага эканамічнага форуму Аляксандр Чубрык. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Давайте с самага пачатку. Кастрычніцкі форум для тых, хто можа быць не ў тэме. А што гэта такое?
Ну, глядзіце, па-першае, ёсць такая адметнасць у кастрычніцкага форума, тое, што ён адбываецца заўжды не ў кастрычніку, а ў лістападзе. То бок ён, ну, тут неяк так атрымалася выпадкова, але зараз прыгожая легенда, што кшталту вось і рэвалюцыя ў нас была вялікая кастрычніцкая, а таксама ў лістападзе, значыць, па новым стылі. Ну і форум гэта калі ўжо кастрычніцкі, то тады трэба ў лістападзе.
Вось. Ну, каб ніхто не здагадаўся.
Ну, ведаеце, затое цікава, ты расказваеш усім, а задаюць пытанні, вось там, калі да нас на першую канферэнцыю ў 13-м годзе прыйшоў намеснік міністра эканомікі Зміцер Голахаў, ён кажа, а чаму проста кастрычніцкі, а не вялікі кастрычніцкі эканамічны форум. Ну, таму тут ведаеце, як, можна сказаць, такая несур'ёзная частка, сур'ёзнае мерапрыемства. Адкуль узялася ўвогуле ідэя, неяк прыйшло разуменне з цягам часу, што ёсць даволі шмат арганізацый у, ну, скажам, сектары такім, ну, тое, што модна назваць незалежныя эканамісты, ну, хаця, ну, просто, скажам, людзі, якія гавораць альтэрнатыўную, магчыма, ў чымсьці афіцыйнай пункт гледжання. З'явіліся ўжо трошкі іншыя умовы адносіны з боку ўладаў да, ну, такіх альтэрнатыўных пунктаў гледжання. З'явілася разуменне, што Беларусь, яна не жыве ізалявана вана сама па сабе, яна знаходзіцца, ну, у вялікім свеце, у рэгіёне, і трэба разумець увогуле, а хто мы такія, што мы такія вось у такім глабальным кантэксце. Ну і таму мы паспрабавалі рабіць такую канферэнцыю, на якой бы ўсё гэта абмяркоўвалася, як бы Беларусь у глабальным кантэксце. І галоўная ідэя это не проста абмеркаваць, а фактычна пагаварыць пра парадак дня, што увогуле, якія праблемы стаяць перад краінай, якія праблемы стаяць перад светам, вось як это ўплывае на нас. І што мы з гэтым можам зрабіць? То бок гэта тое, што называецца policy conference, ну, як бы канферэнцыя, прысвечаная пытанням эканамічнай, там, сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Ну, і мы пачыналі з такой даволі невялічкага івенту, там, дзесьці на 100 чалавек, там, з нечым, ну, а летась агулам прыйшло больш за 500 чалавек. То бок, ну, вось цікавасць даволі вялікая, і насамрэч, ну, на маю думку, і, ну, вось это мы чуем ад людзей з розных арганізацый, як і з дзяржаўных, так і з міжнародных арганізацый, і ад прадстаўнікоў, ну, грамадзянскай супольнасці. Як бы галоўная штука это проста неперадузята, не, скажам, не адхіляючыся ні ў адзін, ні ў другі бок, гаварыць шчыра пра тое, якія ў нас ёсць праблемы і спрабаваць, ну, пашукаць цікавую экспертызу, якая дазваляе паразважаць на тое, як гэтыя праблемы вырашыць.
З мінулага года вы ўзялі за практыку ў межах гэтага форуму праводзіць такія міні-форумчыкі рэгіянальныя. Навошта гэта было рабіць? Калі ўсё адно рашэнні прымаюцца ў сталіцы, калі не казаць там у Драздах, то навошта ехаць у Гомель, Віцебск і гэтак далей?
Ну, насамрэч, вось, калі ты сядзіш у Мінску, займаешся макраэканомікай, то ты глядзіш на сярэднія рэчы. Што такое сярэднія рэчы? Ну, вось, ты бачыш, напрыклад, там інвестыцыі па краіне растуць. Ну, што такое растуць інвестыцыі ў сярэднім па краіне? Гэта ж не значыць, што яны размазаны па ўсіх раёнах, населеных пунктах. Фактычна это значит, что яны сконцентрованы у некалькіх буйных проектов. И вот, калі ты пачынаеш займацца таким, ну, рэгіянальным узроўнем, пачынаеш апускацца трошки ніжэй і глядзець увогуле, а дзе ж тое жыццё вось яно з'яўляецца, ты пачынаеш разумець, што ёсць даволі шмат адметнасцяў. Не толькі там тое, што прынята казаць, што вось ёсць Мінск і ўсе астатнія. Ну так, відавочна, што Мінск ён у вялікай ступені адарваўся ад астатніх рэгіёнаў Беларусі, хаця відавочна разрыў не такі вялікі, як там паміж, напрыклад, Москвой і астатняй Расіі. Вось, але цікавасць, ну вось, першая цікавасць была менавіта такая даследчыцкая. У 2013 годзе, таксама вось калі пачаўся вялікі гэты кастрычніцкі эканамічны форум, мы тады ж зрабілі, калегі мае зрабілі даследаванне канкурэнтаздольнасці беларускіх рэгіёнаў, і мы аб'ехалі ўсе абласныя цэнтры, прэзентаваўшы гэтае даследаванне мясцовым уладам, там бізнесу, вось, і пра гэта нас, дарэчы, тады папрасіў Мікалай Снапкоў, ну вось калі ён быў яшчэ міністрам эканомікі, ён прапанаваў, чаму, кажа, вам не прэзентаваць это ўсё. І гэта была такая, ведаеце, першае разуменне таго, што, ну, па-першае, што вельмі істотна. Тое, што рашэнні ўсе прымаюцца ў Менску, ну, гэта ведаеце як. Гэта як сказаць, што ўсе рашэнні ў Савецкім Саюзе прымаліся ў Маскве. Ну, ведаеце як, ну, ўсё ж такі, рэгіён – это вялікая адзінка, там краіна тым больш вялікая адзінка. Гэта немагчыма проста сканцэнтраваць усе рашэнні ў руках аднаго чалавека там ці невялікай групы ліц. Усё роўна вялікая ступень свабоды існуе на месцах. І на раённым узроўні, на абласным узроўні. І галоўнае адрозненне ад Мінска тое, што вось, ну, гэта адставанне ўсё ж такі, яно, ну, маю на ўвазе ва ўзроўні развіцця эканамічнага. Яно існуе ўсё ж такі і ва ўзроўні дыялогу, які адбываецца на, ну, скажам, у тых самых абласных цэнтрах. Ён існуе, ёсць пляцоўкі, афіцыйныя пляцоўкі, неафіцыйныя пляцоўкі, але ўсё ж такі гэта больш ізноў жа такія, ну, адасобленыя рэчы. То бок, там, ну, улада, бізнес, грамадзянская супольнасць. Зараз это ўсё ж такі, ну, больш хутка адбываецца, але ўсё роўна яшчэ ўзровень не такі, як у Менску. І это адна частачка. Другая частачка ў тым, што калі менскія улады штосьці думаюць пра рэгіянальную палітыку, то, ну, было б добра разумець увогуле, што там адбываецца на месцах. Было б добра чуць голас грамадзянскай супольнасці рэгіёну, бізнесу рэгіёну. І зараз шмат робіцца і афіцыйнымі уладамі ў гэтым накірунку, там ствараюцца розныя там рады па развіццю прадпрымальніцтва і гэтак далей. Але вось, ну, нам падалося цікавым, а чаму не паспрабаваць зрабіць такія, ну, вось пад уже пад брэндам Кастрычніцкага форума мерапрыемства на месцах, прытым не нам рабіць. Першы год рабілі это мы яшчэ самастойна. Зараз у нас уже ёсць партнёры ў кожным абласным цэнтры, ёсць арганізацыя грамадзянскай супольнасці мясцовая, якая зараз фактычна бярэ на сябе арганізацыю такіх мерапрыемстваў. І пакуль мы яшчэ вязем туды, ну, даволі вялікую частку сваёй экспертызы, але на маю думку, это ўсё ж такі мусіць быць выспець як цалкам мясцовае мерапрыемства, куды відавочна можна запрашаць людзей з Менска, людзей там з навакольных краінаў, ужо па жаданні, па фінансавых магчымасцях і па іншых магчымасцях.
Вы, ну, скажам так, пахваліліся, што тут у Мінску на вашым мерапрыемстве прыходзяць там міністры, намеснікі
міністраў. Гэта вы пахвалілі.
Ну, добра, я пахваліў вас. І гэтак далей, высокія такія чыны. А ў рэгіён даязджаюць вось гэтыя людзі, скажам так, з буйнымі зоркамі на пагонах?
Вы ведаеце, нам, ну, па-першае, прадстаўнікі альбо інстытута, навукова-даследчага інстытута Міністэрства эканомікі, як намесніца дырэктара вось з намі летась ездзіла, і ў гэтым годзе таксама яна будзе з намі ў частцы рэгіёнаў, ці прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, яны заўжды там бываюць. Весці туды намесніка міністра, ці там міністра, гэта не мае сэнсу, таму што, ну, разумееце як, гэта мясцовае мерапрыемства. Калі яны вырашаць там пазней, калі это дзесьці зможа развіцца, дзесьці магчыма не зможа развіцца, калі яны вырашаць запрасіць які заўгодны ўзровень, чаму не. То бок пытанне ў тым, зараз карысць менавіта ў тым, каб маглі людзі вольна абмеркаваць тыя тэмы, якія іх цікавяць. І тут прысутнасць нейкай такой, ведаеце, вялікага там, ну, адказнага дзядзькі там ці цёткі там з цэнтру, яна можа толькі пашкодзіць, ну, у пэўным сэнсе. Таму што ўсё ж такі людзі пачынаюць так заглядкай гаварыць.
Александр, вот я чытаю, мэта ўвогуле, калі браць казаць пра Кастрычніцкі форум, гэта знайсці, паспрабаваць знайсці такой адказ на пытанне разам і чыноўнікі, і высокія там некія з дзяржаўных інстытутаў людзі, і незалежныя эксперты адказаць на пытанне, як бы рэфармаваць беларускую гаспадарку і зрабіць яе больш эфектыўнай. Як вы думаеце, вот ўсё ж такі, гэтыя канферэнцыі ў рэгіёнах, яны павінны даць адказ на пытанне, вот што рабіць у рэгіёне, ці там, скажам, рэгіёнам патлумачыць, што ж усё ж такі хоча ад іх Мінск, якія ён тут праграмы нібыта развіцця складае. Ці вы чакаеце, што, можа быць, рэгіёны падкажуць Мінску, як усё ж такі рэфармаваць нашу эканоміку?
Ну, насамрэч, вы ведаеце, такое пытанне, якое нярэдка задаюць пра розныя мерапрыемствы, але, глядзіце, вось, ну, для мяне была калісьці такая навука, я ўдзельнічаў в адной праграме ўжо бізнес-школы ІПМ, на якую прыходзілі розныя бізнесоўцы, ну, і праграма была па стратэгіі, вось. І адзін з іх сказаў, што, вы ведаеце, у мяне няма ніякіх праблемаў, там, бо хтось ці казаў, што, вось, падышоў да неабходнасці мяняць стратэгію. А ён сказаў, у мяне ўсё добра, там, бізнес, ўсё развіваецца, ўсё класна. Але, кажа, я некалькі год таму, вось на нейкіх там курсах бізнес-адукацыі ў бізнес-школе, пачуў адну ідэю, якая, значыць, падштурхнула мяне да ідэі, дзякуючы якой я зарабіў шмат грошай. Вось дыялог, ён менавіта пра гэта. Не абавязкова падпісаць нейкі мемарандум. Ну, якая карысць ад мемарандумаў, якія падпісваюцца пасля ўсялякіх канферэнцый, ці супольныя заявы і гэтак далей. Пытанне ў тым, што людзі, калі яны гавораць адзін з адным, слухаюць адзін аднаго, яны першыя атрымліваюць нейкую інфармацыю да роздуму, якая дазваляе ім больш эфектыўна займацца сваімі справамі. Па-другое, яны могуць прапанаваць штосьці, вось канкрэтнае, па-трэцяе, ну, яны проста прыемна правялі час і, можа быць, там дабрэйшымі ўвайшлі ў наступны працоўны дзень, і штосьці лягчэй у іх пайшло.
Мемарандума не будзе, не
чакаюць. Разумееце, як мемарандум, ну, па-першае, заўжды ў нас ёсць такая як бы частка дыскусійная панель, а галоўная ідэя якой проста, ну, абмеркаваць праблемы, прапанаваць нейкі там набор рашэнняў, рашэнняў, але не то што гатовых рашэнняў, а просто ідэяў. А ўжо паколькі прысутнічаем, ну і мы ёсць там і прадстаўнікі міністэрства эканомікі, это ўсё нейкім чынам апрацоўваецца, ну як быў такі там, ну кароткі аналіз і далей ўжо выкарыстоўваецца пры распрацоўцы нейкіх дакументаў. Але галоўнае, я ж кажу, нават не гэта, галоўнае тое, што людзі, для людзей это робіцца патрэбным. Людзі адчуваюць карысць ад таго, што яны гавораць адно з адным. Не тое, што яны кожны хаваюцца да апошняга, пакуль не прынялі рашэнне. Адныя не ведаюць, чаго чакаць ад другіх, а другія не ведаюць, як першыя на гэта адрэагуюць. А менавіта яны гэта абмеркавалі, адкрыта абмеркавалі, убачылі рэакцыю з боку грамадства, таму што разумееце, як вось, ну, у чым, напрыклад, чаму я ўвогуле не зразумеў таго, што адбывалася з Тутбаем, ну, то бок это цалкам нелагічна было з боку ўладаў. Гэта крыніца, дзякуючы якой ты можаш ведаць рэакцыю грамадства на розныя ініцыятывы. Некая Белта, ніякая там Савецкая Беларусія, яна не з'яўляецца такой крыніцай, таму што яна не мае такога ахопа. А тут ты бачыш, якая тэма цікавіць людзей, як яны яе абмяркоўваюць, хаця я не бяру нават абмеркаванне пра форуму. То бок, вось, што знаходзіць водгукі? Ты можаш фактычна карэктаваць сваю пазіцыю дзяржаўную афіцыйную. Тут тое самае, калі ты адкрыта гаворыш, сродкі масавай інфармацыі пра гэта пішуць, ты бачыш рэакцыю з боку людзей, ты бачыш рэакцыю з боку бізнесу, які прыйшоў, гэта, ну, пра карысць да ўладу. А з боку бізнесу ты чуеш пра нейкія рэчы, як разумее сітуацыю мясцовую ўлада, як разумее сітуацыю там менскі чыноўнік, як бачыць сітуацыю там нейкі мясцовы эксперт, менскі эксперт, і ў цябе ў галаве, ну, нейкі там атрымліваецца просто карціна таго, што адбываецца ў рэгіёне, ў эканоміцы, там, у свеце, можа быць. То бок гэта дазваляе табе больш эфектыўна прымаць рашэнні, калі вось там ужо так суха пра гэта казаць. Але, ну, карысць ад такіх мерапрыемстваў, яна менавіта ў гэтым.
Цалкам размову з дырэктарам даследчага цэнтра Інстытут прыватызацыі і менеджменту Аляксандрам Чубрыкам чытайце і слухайце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле падкасты.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Беларусі стварылі гукавую мапу мясцовых дыялектаў. Цяпер кожны жадаючы можа зайсці на сайт Dialects нататнік бай, выбраць пазначаны населены пункт і паслухаць прымацаваны да яго гукавы файл, у якім запісаная мясцовая гаворка.
Пакуль на старонцы размяшчаюцца пераважна дыялекты берасцейшчыны, але ў хуткім часе з'явяцца гаворкі з іншых рэгіёнаў Беларусі. Падрабязней пра незвычайны праект даведаемся ад нашай журналісткі Лізы Кучаравай.
У Беларусі з'явілася першая гукавая мапа дыялектаў. Гэта калі да пазначанага населенага пункта прымацаваны гукавы файл, які можна паслухаць. Стваральнікі мапы – жыхары Брэста, журналісты Інна Хоміч і Максім Хлябец, а таксама праграміст Аляксей Жук. Пакуль праект Dialects апублікаваў толькі гаворкі Брэсцкай вобласці, але яго аўтары прапануюць далучыцца да працы ўсіх беларусаў, запісаць на дыктафон гаворку у сваёй вёскі ці горада і даслаць запіс на сайт праекта. У размове з Еўрарадыё адна са стваральніц праекта журналістка Інна Хоміч распавяла, што менавіта натхніла яе заняцца мапай беларускіх дыялектаў.
Першая сама нарадзілася у рэгіёне, дзе гаворыць на дыялекце, у Камянецкім раёне. І заўсёды было ўсведамленне, што нацыянальная мова – гэта не толькі літаратурная мова. Ёсць і такія адгалінаванні, якія могуць вельмі нават адрознівацца ад літаратурнай. Па-другое, тое самае нам і мне у прыватнасці казалі на філфаку, які я закончыла. Вось, а пасля была праца. Праца з журналістам, спачатку ў газеце, пасля на радыё. В этой неделе 2012 года у меня просто уже почал собираться архив, ненавито аудиоархив поездок с моих подорожжев по вёсках.
Інна Хоміч распавядае, што пакуль праект базуецца на яе асабістых матэрыялах, якія яна сабрала падчас паездак па Брэсцкай вобласці. Але паступова іншыя людзі пачынаюць адгукацца на яе ініцыятыву. У сярэднім на сайт праекта ў дзень прыходзіць па адным гукавым запісе з мясцовымі гаворкамі. Так, напрыклад, стваральнікі мапы ўжо маюць запісы з Міншчыны і Гомельшчыны. Пры гэтым журналістка кажа, што яе цікавіць не толькі беларускія дыялекты, але і гаворкі памежжа.
Мы пачалі менавіта з берасцейшчыны, але так вось адразу замахваліся на тое, што праект будзе распаўсюджвацца на ўсю Беларусь і на памежжа таксама. На тое ж Падляшша, дзе беларускія гаворкі, магчыма, Чарніхаўшчына, і не абавязкова ўвогуле нават беларускія гаворкі захапляць, таму што ўвогуле памежжа нам цікавае таксама проста каб паглядзець, як гаворкі з адных перацікаюць у другія.
Па словах Інны Хоміч, людзі ў вёсках усё менш баяцца, калі іх гутарку запісваюць на дыктафон і з вялікай ахвотай распавядаюць пра сваё жыццё. Вось як, напрыклад, эмацына пра сваю маладосць распавядае 93-гадовая жыхарка Маларыцкага района Лідія Пішчык.
Сама все робила, сама жито возила, сама жала, жито то сіяла мати, а я візьму зору сама плугом, запряжем ти її воли, мати поводила, а я за плугом ходила, і так я орала.
І так
було, так я сама й косила, так сама й сіно возила, бо батько був каліка. Мало куди молодь, до молодежі нікуди не ходила за роботи. Ото така я моя молодость була за почті.
Гэты аповід жыхаркі вёскі Грушка свет бадай чує упершыню, дзякуючы праекту гукавой мапы Dialects. Стваральнікі праекту кажуць, што ён разлічаны на абсалютна розную аўдыторыю. Ён можа зацікавіць як навукоўцаў і даследчыкаў, якія прафесійна займаюцца вывучэннем гаворак, так і звычайных людзей, якія цікавяцца ўласна гісторыі і мовай. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Ліза. Я толькі дадам, што запіс гаворкі сваёй вёскі ці горада кожны можа даслаць на адрас dialectsmap@gmail.com. А наперадзе ў праграме Еўразум вас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізнеса. Не пераключайся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Я раскажу вам пра тое, чым жыве сусветны шоу-біз. 8 верасня ў Лідзе прайшоў фэст «Лідбір 2018». Фестываль традыцыйна закрывае беларускае музычнае лета і адкрывае беларускую музычную восень. Арганізатарам піўнога свята пашанцавала з надвор'ем. Горад на Нёмане наведала блізу 130 тысяч чалавек. Прыкладна 35 тысяч з іх сабраліся на галоўнай плошчы горада, дзе ўвечары адбыўся вялікі канцэрт. Выступалі Ніскіс, Animal Jazz, Воплі Бедаплясава і Ленінград. А за завершылася ўсё пафасным салютам. Рэперша Карт Бі і Нікі Мінаж сутыкнуліся ў Нью-Йорку на мерапрыемстве, прысвечаным тыдню моды. Карт Бі абвінаваціла Мінаж у хлусні, запусціла ў яе туфлем і атрымала ўдар у лоб ад целаахоўніка. Як паведамляюць відавочцы, Карт Бі вывелі з месца правядзення мерапрыемства ў адным туфлі і з вялікім гузам над вокам. Чырвоны туфель, запушчаны ў Мінаж, у спявачку не патрапіў. Канцэрт расійскага спевака Ягора Крыда ў Дагестане вырашана адмяніць з-за пагроз з боку мясцовых жыхароў у адрас артыста. Пра гэта паведамляецца ў інстаграм-акаунце лейбла Black Star. З прычыны неспакойнай абстаноўкі на месцах мы не хочам рызыкаваць бяспекай людзей, якія жадаюць патрапіць на канцэрт. Вельмі шкадуем пра сітуацыю, якая склалася, і спадзяемся, што ўжо ў хуткім часе артысты лейбла ўсё ж змогуць выступіць для нашых людзей у Дагестане, гаворыцца ў паведамленні. Амерыканскі медык заявіў, што раскрыў загадку усмешкі Моны Лізы. Доктар Мандіп Міхра лічыць, што усмешка мадэлі, якая пазіравала Леонарда, можа быць выкліканая недастатковай актыўнасцю шчытападобнай залозы. Паводле яго слоў, хвароба была справакаваная ранняй цяжарнасцю, а таксама недахопам мяса, малочных вырабаў і морапрадуктаў у рацыёне жанчыны, што натуральна для часоў ранняга рэнесансу. У 2017 годзе брытанскі мастацтвазнаўца Джонатан Джонс апублікаваў даследаванне, у якім патлумачыў загадкавую усмешку жанчыны пранцамі. І вось ізноў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.